vel møtt igjen i Jesu navn. Det er kommet en oppfordring om at vi skal ta med en kvinne i vår forbønn. Jeg tror det er en kvinne i alle fall. Det er en som det er uklart for, og som det er ned for. Jeg vil si til den som har sendt inn det, at vi skal så gjerne be for deg. Og vi trenger jo alle forbønn, for den saks skyld. Men jeg tror det er noe du trenger mer enn forbønn. Og det er at du gir akt på hva Guds ord sier. Ikke venter på opplevelser. Jeg skulle anta at du er innstillet på at det skal skje noe inni deg først. Og så skal du tro at Guds ord gjelder deg. Men det er motsatt. Du har stilt saken på hodet. Og så er du så opptatt at det er uklart og at du er nedfor, at du ikke hører når Guds ord blir forkynt. Det tror jeg er det verste. Og det du mest trenger. Og det du er kanskje ikke alene om. Men nå skal vi be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, jeg takker deg at vi igjen er samlet her om ditt navn. Og at det er du som har samlet oss. Det er du som har bedt oss å komme sammen om ditt ord. Og det er du som har sagt at du er til stede der hvor ditt navn kommes i hu. Vil du hjelpe oss her å regne med deg? Vi er så opptatt av oss selv. Herre, jeg takker deg at du er en frelser for virkelige syndere. At du har omsorg og omtanke for alle som har ondt. Og du sier jo det at det er ikke de friske som har bruk for legen, men de som har ondt. Jeg ber deg, Jesus, i ditt navn, at du vil tale til vårt hjerte så vi ser deg. Vi vil i ditt navn legge den frem for deg som har bedt om forbønn her. Jeg ber deg møt den som ber om dette. La den som ber få det som en søker hos deg i ditt navn. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de trenger hjelp må få den. Og så ser du at den som vel kanskje trenger mest av alle, det er meg. Herre, jeg ber om alt det jeg trenger nå, i ditt eget navn. Amen. Jeg skal lese litt fra Romerbrevet 6. kapittel. Men dessverre så kan jeg vel ikke ta tid nå til å lese hele det avsnittet vi leste i går. Men nå går jeg ut fra at dere har Bibelene foran dere, og at den er oppslått. Det blir så lite igjen av å være på en bibeltime hvis en ikke har Bibelen oppslått foran seg. Vi leser altså Jesu navn fra begynnelsen av Romerne 6. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Eller vet de ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levn. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintet, så vi ikke mer skulle tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi. Det betyr altså, da setter vi vår lit til at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død Den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også I akte eder, som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i det stødelige legeme, så I lyder dets lyste. By heller ikke deres lemme frem for synden som urettferdighetsvåpen, men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal altså kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Vi var kommet så langt i går at vi snakket om at en kristen må være klar over to grunnleggende kjensgjerninger. Han kan ikke be Gud om å bli kvitt det gamle mennesket. Det er det så lenge vi er her i verden. Det andre er at dette gamle mennesket kan ikke bli godt. Det er helt sikkert. I Romerne 8:7 står det at kjødets atre er fiendskap mot Gud. Det er ikke småtteri. Kjødets atre er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydig. Men det står litt mer. Kan heller ikke være. Og innan vi nå går videre her, er det noe fra Romerne 7 som vi må få peke på. Ikke minst fordi det ofte blir så lite forstått. Det står ifra vers 14 og utover. Og skal du legge merke til at i Romerbrevet 7. kapittel, i vers 7-13 tales det fortid. For der er det tale om at loven kan ikke hjelpe et menneske til å bli rettferdig for Gud. Eller om vi skulle si det helt praktisk, loven kan ikke hjelpe oss til å bli kristne. Loven kan ikke hjelpe oss til å komme i et rett Guds forhold. Ifra vers 14 er tale i nåtid. For det er tale om noe som gjelder oss etter at vi er født på ny. Og det er veldig viktig å være klar over. Og nå skal du være klar at det avsnittet som begynner i Romerne 7:14, det slutter i kapittel 8:4. Det avsnittet slutter ikke med vers 25 i Romerne 7. En kapittelindelingen passer ikke med innholdet. For kapittelindelingen er ikke skrevet av evangelisten eller av Paulus. Kapittelindelingen kom først i det fjerde, der det kom lenger senere, langt ut i århundrene. Og versindelingen, den kom i 1473, da pariserboktrykkeren Robert Stephanus skulle utgi det første trykte utgave av Nytestamentet på gresk. Og da foretok han en versindeling av Nytestamentet mens han red på hesteryggen fra Paris til Lyon. Da kan du jo tenke deg at den indelingen stemmer ikke så svært godt alltid med innholdet. Men kapittel- og versindeling er ikke ment å angi avsnittene. Det er en sånn henvisningsapparat for at vi skal finne frem det. Hadde vi ikke hatt kapittel og vers, så ville det vært umulig å få slått opp. Vi kan ikke si det står på side det og det i Bibelen. For det er forskjellig i alle bibler, alle bibelutgaver. Men altså, det avsnittet i Romerne 7:14, det slutter i 8:4. Jeg skal lese noe der. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot kjødelig solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vedner jeg jo med loven at den er god. Men, nu er det ikke mer jeg som gjør det. Men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, altså i mitt gamle menneske, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det. Men synden som bor i meg. Så finner jeg den lov for meg som vil gjøre det gode. Altså det betyr lov, den tingenes tilstand for meg som vil gjøre det gode, at det onde ligger med for hånden. For jeg har lyst til Guds lov, det vil si jeg er født på ny. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har fått et sinn, det som beskrives i Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er åndens frukt. Det er Jesus i oss som er slik. Og så står det, mot slike er loven ikke. For det er jo dette loven tar sikte på. Og det ser i Romerne 8:4. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Ikke av oss, men i oss. Det er et dårlig oversettelse, krav i den sammenheng. Det skulle egentlig oversettes for at det som loven tar sikte på, det som er lovens formål, det skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Dette er betydningen at jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har altså fått et sinn som er født av Gud. Jeg har fått en ny natur som jeg nevnte i går. Det er to naturer i meg som er født på ny. Det er det nye gjenfødte sinn som er, som vi nevnte i vår første time. Det er av Gud, og det er som Gud. Etter hele sitt vesen er dette sinn fullkommen som Gud er fullkommen. Det er Guds eget sinn. Det er Jesu Kristi eget sinn. Og det er dette at det er Jesus selv som ved troen bor i våre hjerter. Som en liten parentes der. Du kan se det i Efeserbrevets 3. kapittel. Se på sammenhengen mellom vers 16 og vers 17 der. Det står i Efeserne 3:16 om å styrkes ved hans ånd i deres innvortes menneske. Vi har ofte talt om det, og det trenger vi. Og det er jo det som skjer. Styrkes med hans ånd, er deres innvortes menneske. Men så står det, og siterer nøyaktig etter grunnteksten, det vil si, står det, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Hører du dette? Og styrkes med hans ånd i vårt innvortes menneske, det er ensbetydende med, og består i at Kristus bor ved troen i våre hjerte. Da har jeg altså et sinn som er av Gud og som Gud. Og som loven altså ikke er imot, fordi det er ikke annet enn det loven tar sikte på, som ved at vi vandrer i ånden blir virkeliggjort i oss. Og jeg understreker, ikke av meg, men i meg og gjennom meg, av Jesus, av Gud. Jeg har dette i mitt hjerte. Og det som jeg nå taler om, det må du være klar over, kan ikke sies om andre enn de som er født på ny. Et religiøst menneske forstår ikke det fnugg av dette her. Og har ingen erfaring om dette. Dette kan bare oppleves av de som har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske. Ikke av noen andre. Jeg finner den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode. At det onde ligger meg for hånden. For som sagt, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser. Og ordet se betyr det samme som å oppleve. Jeg opplever en annen lov i mine lemmer. Dessverre leste jeg kjød der i går, men det er ikke noen feil. For lemmer står her for det naturlige mennesket. Jeg var klar over at jeg leste feil i går, men jeg begynte meg å rette det. For jeg ser en annen lov i mine lemmer. Han strider mot loven i mitt sinn. Loven i mitt sinn er det nye sinn. Det er det som kalles åndens frukt. Det er loven i mitt sinn. Men i mine lemmer, jeg ser en annen lov. Det er syndens lov. Som du ser videre, den som tar meg til fange, sinns lov, den som i mine lemmer, den strider mot loven i mitt sinn. Og tar meg til fange under syndens lov, den som i mine lemmer. Jeg elendige menneske, sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Har ikke du merket dette? Det dette du opplever når du vil gjøre det gode. La meg ta et par konkrete eksempler. Vi skal ha vitnemøte. Du minnet av Gud om å vitne, ikke sant? Du har fått et vitnesbyrd av Gud. Du vil gjerne avlegge et vitnesbyrd, og da vil du det gode. For du vil det Gud vil. Så reiser du deg, skal du avlegge vitnesbyrd. Og så oppdager du at midt i dette, så ønsker du at de andre skal synes at du taler godt. Du er æresyk. Og æresyken utfolder seg når du vil gjøre det gode. Ikke sant? Det er dette apostelen taler. Han taler ikke om at vi som kristne skulle ligge under for åpenbare synder. Man kan faktisk ikke unnskylde om kristne mennesker faller i hor. Og andre åpenbare synder, unnskylder det med det som står her i Romerne 7. For da er det tale om noe helt annet i Guds ord. Da er det tale om fall, da. Det er ikke det apostelen taler om. Her taler om det vi opplever når vi vil gjøre det gode, og i det vi holder på å utføre det Gud virker i oss. Da opplever vi dette. Og du ber på et bønnemøte, så griper du deg selv i at du tenker på dem som hører på. Eller du i et lønnkammer. Du skal lese Guds ord. Dine tankefarer hit og dit. Si meg, kjære venn, du som en kristen. Når har du mest bry med ditt gamle menneske? Når du Gud mest nær. Har du mest bry med det? Når du opplever ditt gamle menneske mest, du kjenner at du bærer ditt legeme en lov som strider mot loven i sin. Når opplever du det mest? Det er akkurat når du skal få lov å leve og gjøre det som Gud har virket i deg. Ikke sant? Begynner å forstå hva romerne sier taler om. At dette forferdelige tale, at vi må bli ferdige med Romerne 7, kom inn i Romerne 8. De som sier slik, de har ikke forstått første ting av å være kristen. Lovtrellene kan arte seg underlig. Lovtrellene kan arte seg som syndfrihetslære. Men vi skal ikke komme nærmere inn på det. Men det er sikkert. Jo nærmere jeg kommer lyset, desto bedre ser jeg min urenhet. Jo mer Gud får bruke meg og virke meg, desto mer blir jeg plaget av min synd. Ikke fordi jeg lever som en syndetrell, men fordi det onde avsløres for meg, og jeg kjenner at jeg bærer på et gammelt menneske som gudfiendtlig, og som ikke kan forbedres. Jeg bærer på det onde i min natur som ikke kan bli godt. Og så kommer spørsmålet, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud, ære takk ved Jesus Kristus. Og hør nå, så tjener jeg Guds lov med mitt sinn. Den nye gjenfødte sinn som født av Gud, da tjener jeg Guds lov. Det ikke noe annet enn Guds, det som Guds hellige lov tar sikte på. For hele loven oppfylt til dette, du skal elske. Og det kommer med Jesus i vårt hjerte. Og åndens frukt kjærlighet. Det glede. Og det fred. Det ord som står for fred, det heter på hebraisk shalom. Og det har dets egentlige betydning, den himmelske harmoni. Og det sant det. Den himmelske harmoni er den som kommer. Den skulle prege oss, og det gjør den nå hvis den får slippe til. En kristen, han fører fred med seg. Han bør ikke si så mye. Han bør ikke gjøre så mye heller. simpelthen at han til stede, virker, når dette i hans hjerte. Du ser her, jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Like sikkert som det gamle mennesket i funksjon, tjener syndens lov. Og det må sies klart i dag at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Og det umulig for et menneske som ikke født på ny å tjene Gud. Det umulig for et naturlig menneske å gjøre en innsats for Gud. Vi kan ikke annet enn tjene syndens lov med vårt kjød. Og kjødet omfatter ikke bare åpenbare gjerninger sånn, men det omfatter tanker og innstilling og syn og meninger og alt mulig. For du ser at vi som tror på Jesus, vi har ikke bare forlatt våre veier, men vi har forlatt våre tanker. Du ser hos profetene, sier oss. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker og vel om til Herren. Og hvis ikke vi forlater våre naturlige mennesketanker om Gud og kristendom og alt mulig, så går det galt. Og det må stå fast, og det må sies i dag, hvor så mye stikk motsatt blir sagt alle veien, at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Men så spørsmålet der, hvordan skjer så dette? Blir fri dette gamle menneskets herredømme da? Hvordan skal jeg som kristen, for å si det helt praktisk, hvordan skal jeg få seier om mine synd og mine fristelser? Hvordan skal jeg få leve som en kristen i det daglige livet? Og da skal vi altså gå tilbake igjen til Romerbrevet 6. kapittel. Vi nevnte i går at vi jo døpt til Jesu Kristi fullbrakte verk, og det gjentar jeg ikke nå. Da står det i vers 5, for vi blitt forenet med ham ved likheten av hans død, så skal vi også bli det ved likheten av hans oppstandelse. Nå skulle jeg lyst til å kunne sitere det på gresk, og her jo noen teologer. Eigar symfitoige gonnamen til samartia atou alla kai tes anastasios. Jeg vet ikke om dere som kan gresk fatter betydningen av det. Når vi hører i vår oversettelse, er vi blitt lik med ham, eller er vi blitt forenet med ham med likheten hans død, så skal vi også bli det ved likheten hans oppstandelse, så høres det ut som noe fremtidig. Og for så vidt inneholder også noe fremtidig. Men etter grunntekstens uttrykksmåte så betyr at dette allerede i full gang. Jeg har allerede dette. Det er ikke noe som skal bli en dag, men det her og nå at jeg blir lik med ham ved hans oppstandelse. Hvordan går det til? Jo, sier vers 6, da vi jo vet dette. Nå står det her i grunnteksten et meget sterkere uttrykk enn å vite. Det står ginoskontus på gresk. Det betyr da vi jo har fått kjennskap til dette. Det ordet ginoskein på gresk, det har ikke med tanken å gjøre, men med hjertet. Her er ikke tale om noe intellektuelt. Her er ikke tale om en viten, men om en erkjennelse. Det er brukt det samme ord her som i Johannes 17,3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Her er også tale om et kjennskap. Og det burde vel kanskje vært oversatt litt annerledes. I vers 9 står det, da vi jo vet dette. Der er det brukt et helt annet ord på gresk, og det betyr å vite. At efter at Kristus oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Det er et tale om at vi vet noe. Men her i vers 6, her er det tale om noe som Gud viser meg, og som jeg må gjøre bruk av. Erkjennelse inneholder to ting. Det er noe som blir kunngjort meg, Og den kunngjøringen, den tar jeg til etterretning og bruker og følger. Vi nevnte i en tidligere time, det var jo slik apostlene lærte Jesus å kjenne. De har holdt ditt ord, sa Jesus om apostlene. Husker vi nevnte det? De ord som du ga meg, sier Jesus til sin far, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent. Og vi ser det i grunntekstens uttrykksmåte. De har tatt imot dem, og det er altså årsaken til at de kjenner Jesus. Her er på samme måten. Det er et budskap som kommer fra Gud. Som vi tar imot, som vi gjør bruk av, og så kommer virkningene. Ja, hva er dette for noe da? Hva er det Gud kunngjør meg? Han kunngjør meg det at mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. Hør her, kjære venner. Da Jesus døde, da døde jeg. Da døde du. Vi snakker om å stå ved korsets fot. Jeg forstår den gode mening, men det hjelper vel lite. Men vi er på korset, du og jeg. Vi ble korsfestet med Kristus, du og jeg. En er død for alle. Derfor er de alle døde. Må du høre dette her. Du må ikke tenke på om det er klart eller uklart for deg. Er det uklart, så trenger du desto mer å høre dette da. Er det noen som skal ta til seg Gud, så er det de som er uklart. Når folk er sultne, skal de spise, ikke sant? Jeg kan ikke si det, kan jeg få litt mat, jeg er så sulten. Ja, men spis, ja, men kjære, kan jeg ikke få litt mat, jeg er så sulten. Jeg kan ikke si det. Det er ikke noe forstandig menneske som sier det heller. Men skal du ikke gjøre sånn åndelig talt heller? Du kan ikke si at dette er uklart, for dette føler jeg ikke. Ta det til deg da vel. Du behøver alldeles ikke å være klart for at du skal tro på det. Det er det som er det velsignende og det salige. Det blir klart når du begynner å tro. Tror du mens du har alt galt, du, så blir det riktig. Det er Guds vei. Det er ikke den som vanligvis blir forkynt, men dette er Guds vei, og det er det som betyr noe. Da Jesus døde, for å si det med litt andre ord, da ble du kjøpt fri fra alt det som du er. Vi snakker om at forsoningen tok bort våre synder. Og så tenker vi på at alt det vi har gjort, det har Jesus tatt bort, og det er sant. Vi siterer ordet skyldbrevet vårt, det blir altså tatt bort. Han naglet det til korset. Men det er noe vi har lett for å glemme. Dette skyldbrevet, det omfatter mer enn det som er gjort. Det omfatter det som jeg er nå. Jesus har sonet for det som du føler i dette øyeblikk. Jesus har sonet for alt hva du er, hva du kommer til å være så lenge du er her i verden. Jesus har tatt bort de synder som er i deg nå. Og du har hatt mange utilbørlige tanker i dag, kanskje. Jesus har tatt og kjøpt deg fri fra dem. Jesus Kristi forsoning, det gjelder for deg. Nå. Alt hva du er. Om Jesus sto her nå, du så ham og hørte ham, legemlig, og han sa til deg. Alt det du kjenner og føler er, det har jeg tatt ansvaret for og befridd deg for overfor Gud. Du døde med meg, det sier Jesus. Han ville svart. Men da er jeg jo ei fri da. Måtte jo svare det. Da er det nettopp det du er. Og dette, skjønner du, dette tåler ikke det gamle mennesket. Det er dette som står i vers 11. Jesus, han døde jo en gang for synden. Og nå lever han sitt liv for Gud. Men du skjønner, det var vår død han døde. Og det er vårt liv han lever. Vi ble minnet om Albert Lunde i dag. Jeg kjente Albert Lunde. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn i mange år. Og ofte i Albert Lundes hjem i mine guttedager og oppvekst. Albert Lunde fattet stor interesse for meg. Og da jeg var blitt forkynner og sånn, så ga han meg mange gode råd. Jeg er sikker, ikke minst for sjelesorg. Jeg møtte ham i Kristiansand første gang jeg var på prekentur på Sørlandet. Han sa, nå skal jeg fortelle en underlig historie. Og det var den. Jeg kom hit, sa han. Og fikk høre om en kvinne som jeg kjenner, er litt i slekt med. Hun har kommet på sykehus. Depresjon, naturligvis. Hun sitter på en stol, fortalte de meg. Og sier, ser ned i gulvet og gjentar som et stadig omkring. Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Holdt alldeles på å gå til grunn i fortvilelse. Det var sykdom med der da. Jeg har sett slike pasienter, men jeg har aldri hørt dem si slike ting. Så ville jeg besøke henne, og så sa hun, det nytter ikke. Hun ser ikke på det engang. Men jeg ville nu besøke henne. Og ganske riktig, jeg kom inn der, hun så meg ikke. Hun satt der og mumlet etter Jesus har gjort sitt. Jeg får gjøre mitt. Så satt jeg en stund, fortalte han. Og så prøvde jeg å se mitt snitt at når hun sa, Jesus har gjort sitt. Du lyver, mor! Da så hun opp. Lyver jeg, sa. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Han gjorde ditt. Dillede inn. Så var det som en sky gikk vekk fra ansiktet. Jesus gjorde mitt. Det var ikke lenge før hun var utskrevet av sykehuset. Dette fortalte Albert Lunde meg. Jeg har tenkt på det mange ganger. Vi har sagt i forkynnelsen at Jesus har gjort sitt. Så nå får vi gjøre vårt. Jesus gjorde det. Det var vår død han døde. Det var meg han kjøpte fri. Jeg er kjøpt fri, det står i 1. Peters brev med en ord. Fra min gamle ferd som har arvet fra fedrene. Og du, at det uttrykket er så omfattende at du aner ikke hva det inneholder. Den ferd som har arvet fra fedrene, det betyr hele det gamle mennesket med hele sulamitten. Han kjøpte oss fri fra den, ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod. Og sier Jesus til deg, det er hans eget ord. Jeg har kjøpt deg fri fra det du er og kjenner og føler og har i deg selv. Hva svarer du? Ja, men kjære Jesus, kan ikke du gjøre meg fri? Det er det samme som å ringakte Golgata-verket og svare det. Jeg har kjøpt deg fri, sier Jesus. Det var ikke godt om du sa takk. Ja, men da er jo jeg fri. Apostelen Paulus, han svarer, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det er det du skal si. Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det vil si da, som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn. Som elsket meg og ga seg selv for meg. Aner du hva som skjedde på Golgata? Professor Odland sier at på Golgata kors seiret Jesus prinsipielt over vårt gamle menneske. Det er et veldig teologisk og teoretisk uttrykk, men det er veldig sant altså. Det var der seieren ble vunnet. Og når vi får seier over vårt gamle menneske, så er det fordi vi gjør bruk av den seieren som ble vunnet på Golgata. Du kan ikke bare vente på opplevelser. Du kan ikke vente på at nå gir Gud meg kraft. Nei, du skal gjøre bruk av det som skjedde på Golgata, og så kommer kraften etterpå den. Når du begynner å tro og regne med Jesus, så kommer kraften. Den er ikke en betingelse, men en virkning den. Jeg kunne nevne så mange ting her. Han fridde oss fra døden og djevelen. Det står at han ved døden gjorde til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og det skjedde da han døde på korset. Han gjorde djevelen til intet, maktesløs overfor oss. Det ett sted Satan ikke kan ramme oss, og det i Golgata. Det vil si når vi bruker evangeliet, når vi holder oss til det som skrevet, som Jesus sa. Det ikke spørsmål hvor levende det for deg, men det spørsmål om du holder deg til det som skrevet. Jesus sa ikke det da djevelen fristet ham, at det og det ordet kom for meg. Men det og det ordet blitt levende for meg. Han sa, det skrevet, og det holdt han seg til. Kan ikke du gjøre det da? Hun sier, jeg skjønner ikke riktig dette. Nei, så la være å skjønne det da. Men hold deg til det. Så kan det hende du skjønner det neste gang vi møtes. Du skjønner ingenting før du begynner å tro. Ved tro skjønner vi, står det i Hebreerne 11. Det gjelder over hele inn. Der står det, ved tro skjønner vi at verden er kommet til stand med Guds ord. Men så kan det gjelde alt det. Ved tro skjønner vi. Vi har ikke skjønnet først og tro etterpå. Jesus har seiret over verden. I verden har jeg trengsel, sa han til disiplene. Men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Du kan ta alle våre virkelige fiender. Synden, verden, djevelen, og ikke minst døden og det gamle mennesket. Den som tror på meg, sier Jesus, om han enn dør, skal han dog leve. Og den som lever og tror på meg, det betyr altså lever ved å tro på meg, skal aldri i evighet dø. Så sier han, tror du dette? Det dette du skal tro. Kan ikke holde på å si at, ja, men jeg har så nedfor. Ja, så er det vel dobbelt grunn til å tro det da vel. Jeg har det så uklart. Ja, men er ikke det nettopp grunn til å tro det da, når du har det uklart? Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det til alle som har vondt dette her. Jesus har gjort deg fri. Det står fast det. Det skjedd det. Det fullbrakt og ferdig det. Da skjer det noe når jeg tar dette til etterretning. Jeg tar imot dette som jeg tar imot det som jeg er mest redd av alt for å miste i denne verden. For det det betyr når det handler om å holde Guds ord. Det ordet på gresk heter terrein, eller teresai på gresk. Det betyr å oppbevare verdisaker. Jeg tar imot Guds ord for å ta det til meg. Tar imot det som det som har størst verdi av alt for meg. Da kommer også virkningen. Og det står her, for at syndelegen skulle bli til intet. Altså bli til intet betyr ikke bli fjernet, men det blir maktesløst. For at det gamle mennesket skulle miste sin makt over meg. Så vi ikke mer skal tjene synden. Synden altså i oss, som sagt. Men vi behøver ikke å tjene den. Det er noe det gamle mennesket ikke greier. Og det er å ikke bli regnet med. Det gamle mennesket greier seg utmerket godt når du tar opp kampen imot det. Da blir det svart. Jeg husker Brandtzæg brukte det uttrykket. Det som har slåss med feien. Men det er noe som heter troens gode strid. Striden for å bruke Guds ord. For å holde seg i det Jesus har sagt. Og gjøre akkurat det jeg har talt om nå. Den fører frem. Det er troens gode strid. Og konklusjonen på dette ser du i vers 11. Fordi Jesus, han har altså befridt oss fra det gamle mennesket i sin død. Og han har levd sitt liv i vårt sted. Jesus gjorde mitt, og han gjorde ditt. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. Jeg nevnte i går at jeg hadde blant annet vært så plaget av det om morgenen. Ulyst å be opp til Guds ord og meget annet. Jeg husker første gang det gikk opp for meg det jeg taler om nå. Og jeg sa til meg selv, da var det mørkt, og da kan du tro jeg var virkelig nedfor. Og jeg så ikke lys noe sted. Så sa jeg til meg selv, det som jeg nå kjenner og føler og er, det har Jesus kjøpt meg fri fra. Og det som jeg ikke kjenner, og ikke kan se og ikke kan føle, det evige liv, det eier jeg Jesus nå. Vel, så regner jeg meg som død for alt det jeg kjenner og føler er i meg selv, og levende for Gud i Jesus. Og jeg glemmer ikke. Det var som å bli født på ny en gang til, altså. Akkurat trygg var det. Det var som en ny verden å åpne seg for meg. Jeg kan godt forstå, med en feil språkbruk naturlig, og helt ubibelsk språkbruk, men jeg kan godt forstå mange som går og treller. De bekjenner seg som kristne, men de er i virkeligheten treller. Og så begynner de å se Jesus. Og så sier han, nå er jeg døpt med den hellige ånd. Jeg kan godt forstå at de sier det på den måten. Å bli døpt med den hellige ånd, det betyr jo i Nytestamentet å bli født på ny. Men jeg kan godt forstå det. Når jeg har snakket med mange om dette, det er ikke der hvor det er virkelig realitet, det ikke er noe juks. Det er mye juks bakom slike ting dessverre i vår tid. Men hvor det er noe reelt og noe sant, så er det dette at de begynner å bruke evangeliet. Det Gud har forkynt, det gjør de bruk av, og så kommer de virkningene. Dette er veien til seier over det gamle mennesket. Og med dette følger han noe annet. Dette kan jeg si, det er den halvparten av det. Den andre halvparten er at så byr jeg meg selv frem for Gud, slik som jeg er. Som den som har død og blitt levende og mine lemmer frem for Gud. Byr meg frem til hans tjeneste, fordi jeg er kjøpt fri. Disse to ting, de følges at, og det må de. Jeg kan ikke akte meg død for synden og levende for Gud uten å by meg frem til tjeneste for Gud, og motsatt. Jeg kan ikke by meg virkelig frem til tjeneste for Gud uten å akte meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Ellers blir det jo bare lovtellen av det. Så disse to ting, det er to sider av samme sak, det skjønner du. Når jeg byr meg frem til tjeneste for Gud, jeg skal for eksempel opp og tale sånn som her nå, da er jeg altså så på forhånd, så maktesløs, så kraftløs. Da kjennes det så ubeleilig, så umulig og så håpløst. Så fristes jeg til å tenke, Gud kan da ikke bruke meg som er slik. Men nå har jeg lært litt av Jesus. Jeg byr meg frem, og så skal du merke deg, i det øyeblikk jeg byr meg frem til tjeneste til Jesus, er han der. Da kommer han. Hva det enn måtte dreie seg om i ditt liv. Du kan ikke først vente på en opplevelse. Du skal by deg frem i Jesu navn. Og skal du oppdage, er han der? Og så får du oppleve når det står i vers 14. Synden kommer ikke til å herske over hele. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. For saken er, som det står i Galaterbrevets 5. kapittel, står fra vers 16. Ja. Dersom vi vandrer i ånden, skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Og så står det at den som vi vandrer i ånden, da er ikke mer under loven. Den som vandrer i ånden er ikke under loven, nei. Han er ikke det. Han er under nåden. Og det viser seg her. Synden kommer ikke til å herske over eder. Jeg er jo ikke under loven, men under nåden. Og dermed må jeg vel avslutte dette. Jeg kan vel ikke stå her evinnelig i dag. Jeg vil sammenfatte det uttrykk skriften selv bruker. Hemmeligheten ved å leve som en kristen er nettopp å vandre i ånden. Ikke etter kjødet. Du skal ikke følge det gamle mennesket. Akt deg som død for det gamle mennesket, levende for Gud i Jesus. For du eier Jesus. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Apostelen bruker dette rent sjelesørgerisk på Kolossenserne i kapittel 3. Slike som han gir sånne formaninger, som så død av deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyk og meget annet. Han sier til dem, «I er jo død», står i Kolossenserne 3.3. Og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Du kan ikke kjenne og føle det liv du har i Kristus. Det er ikke sansbart for våre naturlige sanser. Det er skjult med Kristus i Gud, men det er vårt. Vi eier det. Å vandre i ånden er å akte seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Da drives vi av Guds ånd. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, de. Det viser seg i det daglige liv. Og så, det går jo ikke så enkelt kanskje som det er å si dette. Det blir kampfullt, forstår du? Men det skal det også være. Men det er troens gode strid. Jeg mister mitt liv for Jesus skyld, og så finner jeg det. Hver dag fornekter jeg meg selv, tar mitt kors opp og følger Jesus. Og det er det samme som jeg har talt om nå, uten å gå nærmere inn på det uttrykket, ta sitt kors opp. Men det er det jeg har talt om nå. Og det merkelige er at når jeg mister mitt liv, da finner jeg det. Hvis jeg vil berge mitt liv, da mister jeg det. Hvis jeg har prestisje og slike ting, andre vil skape og ta vare på, så går det galt. Men mister jeg mitt liv for Jesus skyld, da finner jeg det. Og det underlige er det. Jo mer vi får miste vårt liv for Jesus skyld, desto mer blir vi oss selv. Rent personlig og individuelt. Det blir også klaget på det at det er så få originaler i dag. Vel, når vi mister vårt liv for Jesus skyld, da blir vi originaler. Vi blir ikke umenneskelige, vi blir veldig naturlige. For det er synden som har gjort oss unaturlige. Og når vi får være fri fra synden og levende fra Gud i Jesus, så blir det naturlig. Og du skal skjønne det at det er ingen som har det så godt som oss, som vandrer i ånden. Vi er fri. Og vi kan spøke og vi kan le. Nå har jeg ord på meg for at jeg ser skrekkelig alvorlig ut. Du skal bare vite hvor alvorlig jeg er. Ja. Så er noe så velsignet fritt. Og så er det at dette er sannferdig. Det er ikke noe juks. Dette er sannferdig. Jeg har en frelser. Han har kjøpt meg fri fra min synd. Han er mitt liv. Jeg hører han til. Og han som jeg tror på, han bor i mitt hjerte ved sin hellige ånd. Det er det du også får. Og jeg tenker du alt har begynt på det nå, mens du har hørt på. Ære være deg, Jesus, som har kjøpt oss fri, og som er vårt liv. Vi har ingen rettferdighet uten den vi har i deg. Vi har ingen glede uten deg, Jesus. Du er vårt håp. Du er vår frimodighet og vår tillit. Herre, du er den vi setter vår lit til. Vil jeg takke deg for disse timene. Om det blir svært skrøpelig med meg når jeg skal bære ordet frem, så takker jeg deg for at du allikevel bruker meg, Herre. Så ber jeg at det ord som er ditt ord, må få gjøre dine gjerninger inntil vi står frelst hjemme hos deg. Amen.